Benedikti 16 priti sot paraditë në audiencë princin e Monakos, Alberti II, dhe kryeministrën e Ukrainës, Julia Timoshenko. Gjatë bisedimeve të përzemërta me kryeministrën e Ukrainës, njofton një notë sallës Vatikanase të shtypit, u preken temat e promovimit të paqes dhe të bashkëpunimit ndërkombëtar. Papa e kryeministria u ndaluan dhe tek nimesa e shuar që i jep Kisha Katolike e dy riteve shoqërisë ukrainase, posaçërisht në fushën edukative dhe në përhapjen e vlerave njerëzore e kristiane. U fol dhe për çështje me interes të përbashkët lidhur me marrëdhëniet ndërmjet autoriteteve civile atyre fetare, duke uruar që zhvillimet pozitive të kohëve të fundit të ndihmojnë për zgjidhjen e çështjeve akoma në shqyrtim.
Në audiencën me princin e Monakos, gjithnjë sipas njoftimit të sallës së shtypit të Selisë së Shenjtë, u fol për çështjet e aktualitetit ndërkombëtar, si zhvillimi i gjithanshëm i popujve e mbrojtja e pasurive natyrore të mjedisit. Ndërmjet temave me interes të përbashkët u vu theksi mbi rëndësinë e formimit të shëndosh kulturore moral të breznive të reja dhe mbi mbrojtjen e jetës në të gjitha fasat. Pas bisedimeve me Papën, kryeministria Timoshenko e princi Albert u takuan me sekretarin e shtetit të Vatikanit kardinal Bertone dhe me imzot Dominik Mamberti, sekretari Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet.